ោគជ័យដ៏សម្បើមនេះកើតមានឡើងដោយសារប្រជាជនមានជំនឿទុកចិត្តលើយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ខាងប្រែរដ្ឋឯករាជ្យថ្មីនេះឲ្យទៅទល់ឆ្នាំ2050ខ្លាយទៅជារដ្ឋស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន30នាំមកគេនៅក្នុងលោកកាលណាគេនិយាយអំពីអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតនេះដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិគេច្រើនប្រើពាក្យភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាងពាក្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាការកត់សម្គាល់ពីក្នុងចំណោម5សាធារណរដ្ឋដែលស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក្នុងលំហអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតពិតជាកាហ្សាក់ស្ថានដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេជាក់ស្ដែងខាងទំហំផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហៅកាត់ថាផសសតួលេខដែលសម្គាល់កាហ្សាក់ស្ថានគឺ231,870លានដុល្លារលើសពីអ៊ូស្បេគីស្ថានជាង2ដងដែលមានទឹកប្រាក់101,000លានដុល្លារនិង5ដងកន្លះលើសពីទូគ្មេនីស្ថានដែលក៏សម្បូរអ៊ូស្ម៉ានធម្មជាតិនិងប្រេងឆៅដែរប៉ុន្តែមានផសសតែ41,850លានដុល្លារចំណែកតាជីគីស្ថាននិងគីគីស្ថាននីមួយនីមួយមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកមិនដល់10,000លានដុល្លារផងតាក់ទងនឹងរូបលោកប្រធានាធិបតីកាហ្សាក់ស្ថាននូរ្សុលតាន់ណាហ្សារបាយេគូនីថាឥឡូវគាត់អាយុ74ឆ្នាំហើយតាមពិតស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាហ្សាក់ស្ថានបុគ្គលតែម្នាក់អាចកាន់តំណែងកំពូលនេះមិនត្រូវលើសពី2អាណត្តិជាប់បានន័យថាមិនអាចលើសពី10ឆ្នាំឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់រូបគាត់គឺករណីពិសេសដោយកាលពីឆ្នាំ2010រដ្ឋសភាបានអនុម័តដោយសម្ដែងជាឯកច្ឆន្ទនៅសេចក្តីសម្រេចបំពាក់ជូនគាត់នៅឋានៈជាបេតាជាតិឋានៈនេះបើកផ្លូវឲ្យគាត់អាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប៉ុន្មានដងក៏បានដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះឋានៈនេះផ្ដល់ដល់រូបគាត់និងបណ្ដាសមាជិកគ្រួសារគាត់នៅអភ័យឯកសិទ្ធិពេញមួយជីវិតដោយមិនអាចត្រូវតាមដានផ្ដំទីតួបីណាតាមផ្លូវតុលាការឡើយថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីពិធីទទួលពាក្យសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីលោកណាសារបាយេសចង្អុលលើឃើញថាការដែលប្រជាជនម្ចាស់ឆ្នោតគាំទ្រនិងទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់គាត់គឺរំលេចមកនៅភាពរួមសម្បាច់គ្នាជាទ្រង់មួយរបស់កាហ្សាក់ស្ថានជំនះលើរាល់ឧបសគ្គណាក៏ដោយដែលអាចកើតមាននៅលើផ្លូវអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនគាត់ចាត់ទុកអំណាចលើកនេះរបស់គាត់ថាជាដំណាក់ទី2នៃការអភិវឌ្ឍដែលឈរលើការស៊ីជម្រៅឧស្សាហកម្មកម្មតទៅទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រដែលគាត់ដាក់ឈ្មោះថាផែនការប្រជាជាតិឈ្មោះទៅប្រែរដ្ឋឯករាជ្យថ្មីនេះក្នុង3ទសវត្សរ៍កន្លងទៀតคล้ายជារដ្ឋស្ថិតក្នុងចំណោម30ប្រទេសអភិវឌ្ឍនាំមុខគេនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែនៅលើផ្លូវនេះតាមមតិគាត់កាហ្សាក់ស្ថានត្រូវប្រឈមទល់នឹងការគំរាមចំនួន5គឺទី1តួឯកថ្មីថ្មីស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធដែលលើឆាកពិភពលោកប្រើលទ្ធិភេរវនិយមនិងអំពើហិង្សាទី2ការបន្តទៅនៃភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបណ្ដាលមកពីទណ្ឌកម្មសង្គ្រាមរូបិយវត្ថុសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទី3ការប្រែប្រួលធានអាកាសលើភពផែនដីដែលហែហោមទៅដោយផលវិបាកមិនអាចទូទាយបានទី4តំបន់អាស៊ីកណ្ដាលអាចក្លាយជាដែនចំណីនៃការពុះចែកគ្នារវាងមហាអំណាចក្នុងលោកទី5វិបត្តិអសន្តិភាពនិងអស្ថិរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកណាសារបាយេតអំពីនីក្រមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលកិច្ចអក្រក់ឲ្យបន្តធ្វើវិនិយោគទៅក្នុងឧស្សាហកម្មកែច្នៃរបស់ប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យផលិតផលកាហ្សាក់ស្ថានមានលទ្ធភាពកាន់តែទូលំទូលាយហូរចូលទីផ្សារពិភពលោកនៅតាមមុខព្រួយនេះគាត់ក៏សម្គាល់ថាគឺរូបគាត់ជាអ្នកបានផ្ដើមគំនិតឲ្យបង្កើតឡើងជាសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីដែលមានរុស្ស៊ីកាហ្សាក់ស្ថានប៊ែលារុសអាមេនីគីរ្ហ្គីស្ថានជាសមាជិកលោកណាសាបាយេសតែងស្មោះស្ម័គ្រនឹងរុស្ស៊ីហើយមិនមែនចៃដន្យទេដែលពីក្នុងចំណោមបណ្ដាជន18លាននាក់នៅកាហ្សាក់ស្ថានមានជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅចំនួនដល់ទៅ 23.7% ពិតជាលោកណាសាបាយេសដែលកាលពីឆ្នាំ1997បានរើរដ្ឋធានីកាហ្សាក់ស្ថានចេញពីក្រុងអាល់ម៉ាអាតានៅប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសមកតាំងនៅក្រុងអាស្តាណាប៉ៃខាងជើងតំបន់រស់នៅក្នុងភាគច្រើនគឺដោយអ្នកស្រុកជាតិរុស្ស៊ីគឺនៅប៉ៃខាងជើងនេះដែលកាហ្សាក់ស្ថានមានព្រំដែនវែងបំផុតជាប់នឹងរុស្ស៊ីប្រវែងដល់ទៅ7000គីឡូម៉ែត្រចំណុចមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថានិស្សិតនៅកាហ្សាក់ស្ថាន ត្រូវតែចេះ3ភាសាខានមិនបានគឺភាសាកាហ្សាក់ភាសារុស្ស៊ីនិងភាសាអង់គ្លេសហើយថ្ងៃមួយឧសភានេះដែលជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិតាមការរំលឹកឲ្យដឹងនៃលោកប្រធានាធិបតីណាសារបាយេសមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាទិវាឯកភាពប្រជាជនកាហ្សាក់